Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahridagi Singapur menejmentini rivojlantirish instituti ham ta'lim jarayonlarini to'liq onlayn ta'limga o'tkazdi. Bu haqda oliy ta'lim muassasasining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida ma'lum qilindi. Bunga so'nggi 2 kunda o'quv binosida 2 holatda COVID-19 aniqlangan. Ular bilan muloqotda bo'lganlar karantinga olingan. Ta'kidlanishicha, ayni vaqtda onlayn oraliq nazorat imtihonlari o'tkazilayotganligi sababli binoda o'quv mashg'ulotlari o'tkazilmayapti. Institutdagi epidemiologik vaziyatni nobatga olgan holda Singapurdagi hamkorlar bilan kelishgan holda oliy ta'lim muassasasi ma'muriyati 29 martdan o'qishni masofaviy shaklga o'tkazishga qaror qilgan. Bu holat joriy semestr yakuniga qadar davom etadi. Yuksalish umummilliy harakati matbuot xizmati xabariga ko'ra, Toshkent Islom akademiyasida 14 kunlik karantin e'lon qilingan. 26 martdan 6 aprelga qadar o'quv jarayoni masofaviy ta'limga o'tkazildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.